Sairaalateologi, kouluttaja Tuija Kivikoski, olet tutkinut muistisairaiden hengellisiä tarpeita. Mistä kiinnostuksesi tähän tutkimukseen oikein lähti?
Se lähti oikeastaan ihan omasta sairaalapapin työstäni, jo olen pitkään tehnyt sitä työtä. Meillä perustettiin muistisairaiden yksikkö tuossa 90-luvun lopulla, ja hoitohenkilökunta koki tämmöistä avuttomuutta, miten vastata hengellisiin tarpeisiin. Ja yhdessä me lähdettiin sitten miettimään näitä asioita. Perustettiin muisteluryhmä, se räätälöitiin tämmöisen kirkkovuoden pyhien mukaan ja sitten elämän kulun mukaan. Oli kasteita ja oli häitä ja hautajaisia. Eli tällä tavalla muisteltiin elämän kulkua. Muisteluryhmä sisälsi aina hengellisen osion, laulettiin hengellistä musiikkia. Niin toki välillä kansanlauluja, mutta aina meillä päättyi Raamatun luku ja rukoukseen sitten se meidän muisteluryhmä. Ja se huomattiin, että kuinka paljon siitä oli apua näille muistisairaille ihmisille ja siitä se lähti. Perustimme toisen muisteluryhmän sitten 2000-luvun puolella ja ihan sen takia, että tuon edellisen ryhmän vaikuttavuus oli niin hyvä ja haluttiin sitten saada siitä ihan tämmöistä tieteellistä näyttöä ja videoitiin tämän toisen muisteluryhmän aineisto. Mutta toki tämä täytyy sanoa sitten, että mä omassa työssäni jatkuvasti tein tätä muistelutyötä normaalia hartaushetkien Jumalan palvelusten ehtoollisen vieton kanssa, että se oli koko ajan kulki rinnalla, mutta tämä muisteluryhmä oli se, miten sanoisin, tämän tutkimuksellinen ote siinä.
Mikä näistä hengellisistä tarpeista nousi sellaiseksi tärkeimmäksi tarpeeksi?
Hengelliset tarpeet on oikeastaan semmoinen erottamaton kokonaisuus, että ne on kaikkien ihmisten perustarpeita. Et siinä mielessä siellä on vaikea niin kuin erottaa, mitkä on tärkeimpiä, mutta joitakin asioita voisi nostaa esiin. Tuon tutkimuksenkin mukaan niin muistisairaan ihmisen usko on paluuta lapsuuden uskoon. Ja sen mukanaan tuomaan tunnemaailmaan ja turvallisuuden tunteeseen. Eli turvallisuuden tunne on yksi semmoinen, minkä hengellisen tarpeiden täyttäminen, niin se vahvistaa sitä. Et muistisairaan on tärkeää yhä uudelleen purkaa ja kerrata mahdollista syyllisyyden tunnettaan, laiminlyöntejään ja kuulla sitten yhä uudelleen toistuvasti anteeksi annon sanat, Jumalalta on saanut anteeksi. Ja sitten se ahdistus vähitellen lievenee. Eli tämä on hirveän tärkeä asia muistisairaan kohdalla. Ja sitten jopa niin, että sairastuminen voi aktivoida piilossa olevan uskonnollisuuden. Et mulla on joitakin esimerkkejä ihan siitä, kuinka omaiset sanovat, että äiti on ollut koko elämänsä ateisti, eikä meillä kotona ollut mitään hengellisyyteen ja uskonnollisuuteen liittyvää. Mutta sitten kun me osastolla pidettiin hartaushetkiä, niin omasta huoneestaan äiti tuli ja lauleskeli vanhoja pyhäkoululauluja. Sen jälkeen kysyttiin, että haluaako hän tulla mukaan, ja siitä lähtien hän oli meillä hartaushetkissä mukana.
Vaikuttaa siltä, että musiikki ja laulaminen ovat selkeästi muistisairaan hengellistä harjoitusta. Mutta mitkä muut elementit nousevat esiin muistisairaan hengellisen elämän harjoittamisessa?
Tuo musiikki on kyllä ihan olennaisen tärkeä. Se oli siellä meidän muisteluryhmässäkin. Ihan nämä hartaushetket, ja niissä tietysti laulettu musiikki, rukoukset, Isä meidän rukous, Herran siunaus, sitten Jumalan palvelusmessu, mutta se on hyvä muistaa, että nyt pitää mennä askel taaksepäin ja unohtaa Jumalan palvelusuudistus ja mennä sinne vähän varhaisempaan aikaan, jolloin noudatetaan sitä vanhaa Jumalan palveluskaavaa, vanhoja virsiä, vanhaa liturgisia sävelmiä. Ja ennen kaikkea Jumalan karitsahymni vanhalla sävelellä.
Sairaalateologi, kouluttaja Tuija Kivikoski, mitä vuorovaikutusvinkkejä voit antaa Matti ja Maija Meikäläiselle, kun kyse on vuorovaikutuksesta muistisairaan ihmisen kanssa?
Ensimmäisenä mun mielestä ihan tärkeimpänä oli se, että muistaa joitakin perusperiaatteita vuorovaikutuksesta ja kommunikoinnista muistisairaan ihmisen kanssa. Eli tärkeintä on ihmisarvoa kunnioittava ja empaattinen asenne ja suhtautuminen muistisairaaseen ihmiseen ja kohdella häntä tasavertaisena aikuisena, ei vähätellen tai suhtautuen kuin hän ei ymmärtäisi kun on muistisairas ihminen, niin on tärkeää muistaa, että muistisairas on vain osa tätä ihmistä ja osa hänen kokemusmaailmaansa. Hänellä on kirkkaampia hetkiä, mutta sitten saattaa olla niin, että hän välillä hukkaa tämän punaisen langan tästä hetkestä. Ja näitä vuorovaikutustilanteita kun tulee, niin on autettava häntä jotenkin orientoitumaan siihen tilanteeseen. Esimerkiksi koskettamalla häntä varovasti tai hellästi olkapäästä ja sanoa hänen nimensä, puhutella häntä ja etsiä katsekontaktia ja sitten saattaa se kontakti syntyä. Ja sitten täytyy sallia hänelle taukoja ja odottaa rauhassa hänen vastaustaan. Ja jos hän vastaa ei, tai jos hän ei vastaa, niin toistaa viesti ja yksinkertaisin lausein. Ei vaihtoehto, otatko tätä vai tätä, vai mitä mieltä olet siitä, vai oletko tätä mieltä, vaan että oletko sitä mieltä, että tänään on ollut kaunis ilma ulkona. Ja sitten rauhallisesti odottaa vastausta. Ja sillä tavalla yksinkertaistaa puhetta, että yksi asia vain yhteen lauseeseen. Eikä, että muistatko sitä tai muistatko tätä. Ja sitten huomioida tämmöisen kielellisen vuorovaikutuksen lisäksi myös ei-kielellistä vuorovaikutusta. Eli ruumiin kieli, eleet, ilmeet. Ja sitten käyttää semmoisia selkeitä kysymyksiä, että ei avoimia kysymyksiä, vaan että kyllä tai ei. Että haluatko tätä? Ja sitten hän sanoo ei, niin haluatko tuota? Eli ei, että se kommunikaatio on semmoista yksinkertaisempaa kielellisesti. Ja sitten, että asianomainen työntekijä, seurakuntalainen, vapaaehtoinen tarjoisi näitä vuorovaikutushetkiä, eikä niin, että odottaisi, että muistisairas itse ottaa aloitteen, vaan että me oltaisiin itse aloitteen tekijöinä.
Mitä sitten, jos muistisairaan puheesta ei oikein saa selvää?
Kun muistisairaus etenee, niin hyvin usein käy niin, että puheen tuottaminen vaikeutuu ja on vaikea löytää sanoja tai ne sanat tulevat väärin. Puhutaan, että sanaluokat sanelee muistisairaan ihmisen kykyä puhua. Eli olen käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, että hän näkee oravan puussa ja hän sanoo, että katso, tuolla on koira. Niin se ei tarkoita sitä, että hän puhuu sekavia, vaan hän ei kerta kaikkiaan löydä siitä eläinten sanaluokasta sitä oikeata sanaa, eli oravaa. Sitten semmoinen asia, mitä aika usein muistisairaat sanoo, että minä en ole syönyt tänään, tai minä haluan mennä kotiin äidin luo, vaikka hän on itse 100-vuotias, vaikka 80-kin, ja tiedetään, että äiti on kuollut. Et semmoiset sanat esimerkiksi kuin Jumala, nälkä, ruoka, äiti, ne on turvallisuushakuisia sanoja. Eli ihminen viestittää silloin turvallisuuden kaipuutaan tai turvattomuuden tunnettaan, riippuen tilanteesta. Jolloin ei lähdetä sanomaan, tällä höpöjä puhu, äiti se on kuollut, tai että juurihan me syötiin, vaan pysähdytään hänen kohdalleen, kenties istutaan rinnalle ja ruvetaan puhumaan äidistä. Taikka jos hän haluaa, niin voidaan lukea hänelle Raamattua, joku tuttu psalmi, joka luo turvaa.
Sairaalateologi, kouluttaja Tuija Kivikoski, mitä mieltä olet, miten seurakunta ylipäätään huolehtii muistisairaudesta kärsivästä ihmisestä?
Mä ajattelisin näin, että tehdään paljon hyvää työtä, mutta kirkko ei mielestäni ole vielä oikein oivaltanut, kuinka valtava mahdollisuus ja tilaisuus sillä on ja sillä olisi tukea muistisairasta ihmistä, koska hengellisyys on niin syvällä ihmisessä jokaisessa, se on vain löydettävä sieltä ja meidän seurakunnan työntekijöinä ja kirkkona seurakuntina niin on huomioitava tämä yhä kasvava väestön osa. Et sairaalapapit työssä kohtaa paljon muistisairaita, diakoniatyöntekijät seurakunnissa, mutta paljon jää tavoittamatta. Mä ajattelisin, että olisi semmoisen etsivän työn aika ja naapurivastuun aika ja kotikäyntityön lisäämisen aika. Ihan siksi, että avohoidon ja kotisairaanhoito lisääntyy koko ajan ihan kunnallisten ratkaisujen myötä. Ja yhä useampi muistisairas on yksin kotona ja odottaa. Eli siellä olisi meillä kyllä ihan työsarkaa